dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Zbog pandemije koronavirusa, ova emisija je unapred snimljena. Na početku, najvažnije vesti. Još 10 poslanika Evropskog parlamenta pisalo Varhelju, vlast u Srbiji ugrožava demokratiju. Republička izborna komisija odbila proglašenje izborne liste Leviatana, proglašene liste Čedomira Jovanovića i Ruske stranke. Bivši fudbaleri Borca počeli štrajk glađu u Čačku, traže isplatu za ostalih zarada. Mere zatvaranja sprečile milione smrti od posljedica koronavirusa, pokazuju svetske studije. Danas sahrana Georgea Floyda, kaucija od $1 milion za policajca optuženog za ubistvo. Do kraja dana biće oblačno, mestimično kiša, temperatura do 23 stepena. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte šta kažu posmatrači koji nadgledaju izborni proces u Srbiji, Raša Nedeljković crte.
Pratimo na koji način politički kandidati komuniciraju sa biračima, fenomen zloupotrebe javnih resursa, funkcionersku kampanju i dokumentujemo slučajeve pritisaka na birače.
Govorimo i o sporu zvaničnih institucija Srbije i Crne Gore. Radio Slobodna Evropa uputio je Crnogorskom institutu za javno zdravlje pitanje u kojoj je fazi preispitivanje otvaranja granice sa Srbijom.
Ali nam je pojašnjeno da će zbog povećanog obima posla sa odgovorom kasniti.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radio Slobodna Evropa za utorak 9. jun.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Iz kabineta Olivera Varhelja za Radio Slobodna Evropa je rečeno da je Evropski komesar za proširenje odgovorio ili će odgovoriti na tri pisma evropskih zastupnika. Grupa od 10 poslanika Evropskog parlamenta, socijaldemokrata, uputila je pismo Varhelju u kojem ukazuju na, citat, kritičnu političku situaciju sa kojom se Srbija ovih dana suočava. Prethodno su evropski liberali, kao i grupa zastupnika iz različitog političkih grupacija, uputili Evropskom komesaru pisma slične sadržine. Na predstojećim izborima sada je važnije nego ikad da svi građani i politički akteri imaju potpuno poverenje u integritet izbornog sistema, kaže se u odgovoru za Radio Slobodna Evropa iz Varheljeve preslužbe i dodaje da se izbori u Srbiji moraju održati u skladu sa preporukama OEBS-a. Grupa socijaldemokratskih poslanika je u pismu u koje je Radio Slobodna Evropa imao uvid ukazala na kršenje demokratskih procedura u Srbiji. Oni su naveli da su beogradske vlasti iskoristile situaciju oko koronavirusa i donele odluku o održavanju izbora u periodu dok se zemlja još oporavlja od pandemije bez prethodnih konsultacija. Republička izborna komisija donela je odluku da se odbija proglašenje izborne liste grupe građana Pokret Leviatan Živim za Srbiju za parlamentarne izbore 21. juna. Ova izborna lista je dostavila 3930 pravno valjanih izjava, dok je od nje zaključkom RIK-a od 6. juna bilo traženo da treba da dostavi još najmanje 3085 pravno valjanih izjava koje podržavaju ovu listu, ali su članovi RIK-a izrazili sumnju da je taj pokret sam prikupio potpise. RIK je donio rešenje o proglašenju izbornih lista Čedomir Jovanović, Koalicija za mir i Ruska stranka Slobodan Nikolić. Odbačen je njihov zahtev da dobiju status nacionalnih manjina. Osim posmatračke misije OEBS-a, izbore u Srbiji, koji se održavaju 21. juna, prate i domaći posmatrači CRTE i CESID-a, posmatrači Agencije za borbu protiv korupcije, a po prvi put se za praćenje izbora prijavio i ENEMO, Evropska mreža organizacija za nadgledanje izbora, prenosi Ljudmila Cvetković.
Trenutno preko 120 dugoročnih posmatrača CRTE su raspoređeni po celoj Srbiji i prate dešavanja izbornih štabova i kandidata na izborima, kaže Raša Nedeljkov, programski direktor.
Pratimo na koji način politički kandidati komuniciraju sa biračima, pratimo fenomen zloupotrebe javnih resursa, funkcionersku kampanju i dokumentujemo slučajeve pritisaka na birače, pokušaje korupcije u izbornom procesu, dakle kupovinu glasova.
Takođe, tim od 50-ak ljudi posmatra i set medija.
Tu merimo u kojoj meri su različite liste zastupljene u medijima, na koji način mediji izveštavaju o njima. Također pratimo i društvene mreže gdje pokušavamo da utvrdimo intenzitet kampanja različitih aktera.
CESID od raspisivanja izbora prati rad ključnih institucija koje su povezane sa organizacijom i sprovođenjem izbornog procesa, a kako navode, fokusirani su na to da izmere kvalitet rada svih institucija koje utiču na izbornu atmosferu. CESID ima dugoročne posmatrače u RIK-u, prate i rad Agencije za borbu protiv korupcije, Ministarstva za državnu upravu, Regulatornog tela za elektronske medije.
Pratimo i kvalitet njihovog rada, ali i ono što je obećano i dogovoreno u okviru međustranačkog dijaloga, dakle sve one mere na koje su se ovi organi obavezali da će ih sprovoditi.
Kaže Emilija Orestijević, koordinatorka projekta, dodajući da radi analizu medijskih sadržaja. CRTA će sam izborni dan posmatrati na uzorku od 500 biračkih mesta koji je, kažu, reprezentativan za celu Srbiju i na osnovu čega će izveštavati o nivou poštovanja procedura na biračkim mestima. Raša Nedeljkov kaže da će CRTA na sam izborni dan imati preko 1.500 posmatrača koji će po prvi put u Srbiji glasanje posmatrati na tri načina.
Imaćemo posmatrače na biračkim mestima koji će posmatrati kako se u okviru biračkog mesta provode procedure. Imaćemo timove koji će biti raspoređeni van biračkih mesta koji će posmatrati šta se događa ispred biračkih mesta.
On kaže da će CRTA ove godine pratiti i glasanje van biračkih mesta, najčešće od kuća ili zdravstvenih ustanova, birača koji nisu u mogućnosti da dođu na biračko mesto, jer je ove godine RIK dozvolio da se građani koji su bolesni, osobe sa invaliditetom ili onemoćala lica prijavljuju dva dana pred izbore za glasanje van biračkog mesta. I CESID-ovi posmatrači će biti raspoređeni na reprezentativnom uzorku biračkih mesta.
Minimum 400 posmatrača koji ćemo rasporediti po cijeloj Srbiji. Pratit ćemo i kvalitet izbornog dana u smislu ključnih nepravilnosti i događaja koji mogu da utiču na tok glasanja, ali i statistiku kada je reč o izlaznosti i proceni konačnih rezultata izbora.
Navodi Emilija Orestijević. Izbornu kampanju u Srbiji sa ciljem nadgledanja promotivnih predizbornih aktivnosti političkih subjekata trenutno nadgleda i 120 posmatrača koje je ovlastila Agencija za borbu protiv korupcije. Vlasti Srbije su, kako je ranije najavila predsjednica parlamenta Maja Gojković, uputile poziv Evropskom parlamentu kao i parlamentarnim skupštinama Saveta Evrope, OEBS-a i Mediterana da prate izborni proces. Kancelarija OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava ODIHR formalno je u ponedeljak 8. juna otvorila specijalnu misiju za procenu izbora u Srbiji. Misija će se fokusirati na posmatranje prioritetnih oblasti izbornog procesa koje su identifikovane u nalazu ODIHR-a iz novembra 2019. o pripremi izbora u Srbiji za koje je utvrđeno da zaslužuju pažnju. U izveštaju o Srbiji iz 2019. piše da specifični aspekti koji bi mogli zasluživati pažnju posmatračke misije uključuju sprovođenje i finansiranje kampanje i izveštavanje u medijima. Navedeno je da misija neće sprovoditi sistematsko i sveobuhvatno posmatranje glasanja i prebrojavanja glasova na dan izbora, ali da će posetiti ograničen broj glasačkih mesta. Iz ostalih institucija RS-a nije dobio odgovor da li će prihvatiti poziv za praćenje izbora i uputiti svoje posmatrače u Srbiju. Posmatrači NMO-a, Evropske mreže organizacija za nadgledanje izbora, stigli su u Srbiju 1. juna, gde će provesti dva meseca kako bi pratili čitav predizborni proces, izborni dan i događaje koji će uslediti nakon izbora. Republička izborna komisija je do petka 5. juna izdala 15 ovlašćenja domaćim posmatračima za praćenje rada RIK-a, 186 za praćenje rada biračkih odbora i jedno za praćenje rada radnih tela, navedeno i u odgovoru RIK-a za RS-e. Kako se navodi, od stranih posmatrača podneta je jedna prijava koja je u proceduri za izdavanje ovlašćenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
25 bivših fudbalera fudbalskog kluba Borac iz Čačka počelo je sinoć štrajk glađu u centru grada zahtevajući isplatu za ostalih zarada. Među njima i nekoliko bivših fudbalera fudbalskog kluba iz Jagodine koji kažu da je njihova situacija identična, da su došli da podrže bivše fudbalere Borca i najavljuju da će i oni protestovati u Jagodini.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Član kriznog štaba epidemiolog Predrag Kon izjavio je da je posljednjih dana samo u Beogradu više od 250 ljudi na posmatranju zato što se vode kao kontakti sa onima kod kojih je potvrđena zaraza koronavirusom. Kon je za Pink rekao i da su se pojavila nova žarišta u Tutinu i Novom Pazaru, gde je nakon proslave Bajrama došlo do skoka broja zaraženih. On je naveo da su žarišta pod kontrolom. Kon je rekao da se bez obzira na povećanje broja slučajeva na dnevnom nivou, Srbija još nalazi izvan klasične epidemije, ali da je zabrinjavajuće to što veliki broj građana više ne poštuje mere. Do juče u 15 sati od posljedica koronavirusa preminula je još jedna osoba, čime se ukupan broj umrlih u Srbiji popeo na 250. Registrovano je 73 novozaraženih od 4308 testiranih. Da nije bilo mere izolacije kao što su ostana građana u svojim kućama i zatvaranje škola, u Americi bi bilo još 60 miliona zaraženih, pokazuje studija Univerziteta Berklija, prenosi CNN. Istovremeno u Kini, Južnoj Koreji, Italiji, Iranu i Francuskoj bilo bi oko 500 miliona inficiranih. Mere izolacije bile su efikasne u kontroli pandemije i omogućile su da bude spasen 3,1 milion života u 11 evropskih zemalja, ocenjuje se u studiji Londonskog Imperial College-a. Ministar zdravlja Crne Gore Kenan Hrapović poručio je srpskom kolegi Zlatiboru Lončaru da način na koji je Crna Gora pristupila odgovoru na koronavirus i rezultati koje je postigla neće ili ne žele da vide samo oni koji su zaokupljeni najperfidnijim manevrima da prikriju sopstveni poraz u borbi protiv pandemije. Ministar zdravlja Srbije Zlatibor Lončar rekao je prethodno da nema smisla pojašnjavati broj izlečenih COVID pacijenata državi koja, kako je rekao, nema rezultate, niti adekvatno znanje o koronavirusu. Prethodno je Institut za javno zdravlje Crne Gore zatražio pojašnjenje od kolega iz Srbije nakon što je objavljen podatak da je u toku jednog dana u Srbiji izlečeno preko 4000 obolelih. I dok se čeka odgovor, ali i slobodan ulazak državljana Srbije u Crnu Goru, raste konfuzija o metodologiji kada je u pitanju otvaranje granica. Više u prilogu Anete Durović.
Radio Slobodna Evropa uputila Institutu za javno zdravlje pitanje u kojoj fazi je preispitivanje otvaranja granice sa Srbijom, odnosno ulaska njihovih državljana u Crnu Goru, ali nam je pojašnjeno da će zbog povećanog obima posla sa odgovorom kasniti. Osim toga, odgovor čekamo i na pitanje da li smatraju da postoji konfuzija među onima koji planiraju put za Crnu Goru iz inostranstva, imajući u vidu da se lista zemalja u kojima se stopa oboljelih na 100.000 stanovnika stalno mijenja i da nema garancije da, ukoliko je neka zemlja ove sedmice na toj listi, da će tako biti i sljedeće kada neko planira svoj dolazak. Podsjetimo, to što Crna Gora nije otvorila granicu sa Srbijom, u toj zemlji dočekano je uz oštre kritike i doživljeno kao politički potez, iako Srbija tada nije ispunila osnovni epidemiološki uslov za otvaranje granice. A danas u Sloveniju bez ikakvih restrikcija mogu da uđu građani 17 zemalja Evropske unije i one koje nisu u Evropskoj uniji, a na toj listi nema Crne Gore. Ranije građanima Austrije, Hrvatske i Mađarske bilo dozvoljeno da pređu granicu Slovenije, a sada je ta lista proširena za još 14 zemalja. Ni Hrvatska niti Njemačka još nisu otvorile granice za državljane Crne Gore, a Njemačka ne preporučuje putovanje u jedinu korona-free destinaciju u Evropi. Na otvaranje granice komentarisao je ministar vanjskih poslova Hrvatske Goran Grlić Radman prilikom posjete zvaničnoj Podgorici i evo što je rekao.
Kada je u pitanju Crna Gora, ali tu imamo tu jasnu komunikaciju, znači to je znači pitanje kako se odnosimo prema zemljama koje su izvan Europske unije. Znači tu moramo znate biti moramo poštivati te određene propise. Bez obzira što je sad Crna Gora apsolutno korona free i to mi poštujemo jako, međutim sigurno je da crnogorski građani državni putuju. Postoji taj jedan minimalni oblik propuzivnosti ipak velika. Evo ja imam podatak da 3050 crnogorskih državljana se može reći da nije do sada nije bilo nikakvih problema kad su prelazili, ali da kako da mora postojati jedan oblik, ja bih rekao, svatko mora aplicirati za nešto. Ako ima recimo neku nekretninu, ako ima neodgodivi poslovni sastanak, ako ima bilo koji osobni razlog.
Crnogorske granice su 1. juna otvorene za više od 130 država, među kojima su i Hrvatska i Njemačka. To znači da njihovi državljani bez karantina, samoizolacije ili negativnog testa na novi koronavirus mogu dolaziti i boraviti u Crnoj Gori. Institut za javno zdravlje takvu odluku predložio je na osnovu grupe kriterijuma među kojima je najznačajniji broj aktivnih slučajeva oboljelih od COVID-19. Tako su granice otvorene za zemlje koje imaju do 25 trenutno oboljelih na 100.000 stanovnika. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Litije u Crnoj Gori zbog zakona o slobodi veroispovesti koje su trajale od kraja decembra do marta kada su prekinute zbog mera vlade na suzbijanju širenja zaraze koronavirusom, ponovo će biti nastavljene od nedelje, izjavio je mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Češki diplomata Tomaš Sunjog bit će novi specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu, saznaje Radio Slobodna Evropa iz diplomatskih izvora u Briselu. On će naslediti Nataliju Apostolovu iz Bugarske, čiji mandat ističe u avgustu ove godine. Novi specijalni predstavnik za Kosovo trebalo bi blisko da sarađuje i sa novoimenovanim specijalnim predstavnikom za dijalog Beograda i Prištine, Miroslavom Lajčakom. Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da Beograd nikada nije koristio bilo kakve izgovore da ne nastavi dijalog sa Prištinom i da je spreman da razgovore nastavi odmah posle izbora u Srbiji. Brnabić je tako prokomentarisala prethodnu izjavu predsednika Kosova Hašima Tačija, koji je rekao da je zahvalan vladi Kosova jer je, ukidajući mere, uklonila izgovore koje je Srbija koristila da izbegne dijalog.
Nikada nismo tražili izgovore da ne razgovaramo. Dok nije došlo do postavljena taksi od 100% na robu iz centralne Srbije, odlično je što su došli do toga uz veliku pomoć i podršku, ako tako mogu da kažem, međunarodnih partnera, a pre svega Sjedinjenih Američkih Država, i želim da zahvalim Sjedinjenim Američkim Državama i ambasadoru Grenelu na svemu što su učinili da se postave uslovi da se dijalog nastavi.
Građani Kosova su u protekloj deceniji mogli jeftinije i lakše da dođu do Schengen vize, a nisu, zato što Kosovo nikada nije tražilo vizne olakšice. Ova mogućnost je zvaničnoj Prištini ponuđena od strane Evropske unije, ali su kosovski zvaničnici odlučili da je zaobiđu. Kosovo je jedina država u regionu koja nije tražila vizne olakšice i jedina za koju i dalje važi vizni režim, prenosi Amra Zaineli.
Arta Avdiju, novinarku iz Prištine, svako apliciranje za Schengen vizu košta najmanje 100 eura. Pored toga, ovaj proces zahteva i vreme i nerve, kaže ona. U poslednje vreme apliciram jednom ili dva puta godišnje, zavisno od toga na koliko je dobijem. Dešavalo mi se da dobijem vizu na 4-5 dana prava boravka sa višestrukim ulazom, što je beskorisno. Procedure su jako zamarajuće, ali i koštaju. Ne da nisam imala mogućnosti, već nisam imala strpljenja da se bavim tim procesom. To što sam novinarka, nikada nisam imala neke olakšice, navela je Arta. Cene viza na Kosovu zavisi od ambasade do ambasade, ali kreće se od 35 do 80 eura. Na to se potom dodaju i uslužni troškovi agencije koje sada primaju aplikaciju ime ambasada, zdravstveno osiguranje, rezervacije, opštinska dokumentacija i drugo. A Kosovo je jedina država na Zapadnom Balkanu koja nikada nije formalno tražila vizne olakšice. Sporazum predviđa jednostavniju proceduru za apliciranje za određenu kategoriju građana poput studenta, stručnjaka, novinara ili članova zvaničnih delegacija. Tu se uključuje više struke vize sa dužim rokom važenja, dok se tražiocima viza omogućava da podnesu manje dokumenta za dokazivanje svrhe putovanja. Evropska komisija u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa potvrdila da Kosovo nikada nije formalno zatražilo viznu olakšicu. U vezi sa tim, Demuš Šaša, generalni sekretar u Ministarstvu evropskih integracija u periodu od 2011. do 2018. godine, u izjavi za naš program navodi da su kosovske vlasti odlučile da preskoče taj korak i traže potpuno ukidanje viza, odnosno viznu liberalizaciju. Ponuđena je mogućnost jednog olakšanog viznog režima, međutim doneta odluka na političkom nivou, dakle vlada Kosova je donela odluku da ne tražimo olakšice. Zašto? Zato što je mogućnost dobijanja olakšica predstavljalo rizik, a on je bio da nekoliko članica Evropske unije mogu reći sada smo Kosovu dali olakšice, to je dovoljno. Međutim, dode da se sa tom ocenom složila i Evropska komisija i ostali partneri u Evropskoj uniji. Ako se vratimo nazad, Kosovo je apsolutno bilo ubeđeno 2016. da ukoliko se ratifikuje demarkacija sa Crnom Gorom, vizna liberalizacija je garantovana. Ali sada, znajući što se desilo, složili bismo se da bi bilo bolje da smo aplicirali za vizne olakšice, zaključuje Šaša. Nakon što su kosovske vlasti zvanično dobile mapu puta u junu 2012. godine i ratifikovale demarkaciju sa susednom Crnom Gorom 2016. Evropska komisija je u julu 2018. preporučila ukidanje viznog režima za Kosovo i pozvala zemlje članice Evropske unije da odobre viznu liberalizaciju. Evropski parlament je pre više od godinu dana izglasao viznu liberalizaciju, u svakoj usvojenoj rezoluciji poziva Evropsku uniju da odobri bezvizni režim. Zemlje članice Evropske unije se do sada nisu odazvale ovom pozivu, iako je Kosovo ispunilo sve uslove. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zaineli i Brisela, Đerasina Tuhina.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Međunarodnog suda u Hagu, Carmel Agius, izjavio je pred Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija da će dva preostala procesa optuženima za zločine u bivšoj Jugoslaviji biti okončana u prvom delu 2021. Podnoseći izveštaj o radu sudskog mehanizma u Hagu, Agius je rekao da je do odlaganja u procesima Ratku Mladiću, te Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću došlo zbog pandemije koronavirusa. Glavni tužilac Međunarodnog suda u Hagu, Serge Bramerc, izjavio je pred Savetom bezbednosti da se u zemljama bivše Jugoslavije i dalje slave ratni zločinci, a negiraju zločini često uz podršku političara. Bramerc je ocenio da takva klima ima uznemirujući učinak na tužioce i sudije i da potkopava vladavinu prava. Bramerc je podsjetio da se ove godine navršava 25 godina od mnogih zločina, uključujući genocid u Srebrenici, i pozvao sve da jednoglasno osude odgovorne za ratne zločine, zločine protiv čovečnosti i genocid. Pomoćnik ministra pravde Srbije Čedomir Backović izjavio je na sednici Saveta bezbednosti da je tribunal u Hagu doživotne kazne zatvora izricao suprotno svom statutu, koji, kako je naveo, propisuje da pretresno veće prilikom određivanja zatvorskih kazni treba da ima u vidu opštu praksu izricanja takvih kazni u sudovima bivše Jugoslavije.
Ipak, tribunal i mehanizam su izrekli kazne doživotnog zatvora za 5 državljana Srbije mimo snimačkog akta tribunala. Ovakve odluke tribunala rezultirale su dalekosežnim posljedicama. Bilo je i onih koji su u toku izdržavanja kazne preminuli i time je potreba da se ova pravna besmislica razreši još izraženije.
So the need to resolve this legal nonsense is even more pronounced.
Backović je na sednici rekao i da se od porodice haškog osuđenika Ratka Mladića kriju službeni izveštaji o njegovom zdravstvenom stanju. Pomoćnik ministra pravde je naveo i da još nema odgovora na inicijativu Srbije da njeni državljani kazne izrečene pred tribunalom izdržavaju u svojoj zemlji i da se, kako je naveo, ne sme dozvoliti da ovo pitanje ostane nerešeno pre završetka mandata mehanizma. Ovogodišnja komemoracija žrtvama genocida u Srebrenici biće održana putem video linka, odlučeno je na radnom sastanku u vladi Federacije Bosne i Hercegovine. U verskom delu bit će klanjana dženaza, a o ukopu identifikovanih žrtava organizacioni odbor će naknadno odlučiti. U memorijalnom centru Potočari do sada je ukopano 6610 žrtava genocida. Još se traga za više od 1000 nestalih.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
George Floyd, afroamerikanac čija je smrt tokom policijskog privođenja izazvala talas antirasističkih protesta u Sjedinjenim Državama i širom sveta, bit će sahranjen danas. Hiljade ljudi stajalo je juče u redu ispred crkve u Houstonu, gde je Floyd odrastao, kako bi mu odali počast. Nakon skoro dve nedelje uličnih protesta pojačani su pozivi na policijsku reformu. Kao odgovor, demokrate su u Kongresu predstavile predlog novog zakona o reformi policije. Sudija je zatražio kauciju od $1 milion za uslovno puštanje na slobodu policajca optuženog za ubistvo, Dereka Šovina, koji se juče prvi put pojavio pred sudom na kratkom proceduralnom ročištu preko video linka, prenosi France Press. Sudija Janice Redding je odredila sljedeće ročište za 29. jun, kada će se razmatrati suština predmeta. Članovi Američkog kongresa iz Demokratske stranke su, pre nego što su predstavili predlog za reformu policije, održali minut ćutanja i zatim klekli na jedno koleno, što je postalo simbol protiv policijske brutalnosti i nasilja. Oni su klečali 8 minuta i 46 sekundi u znak poštovanja prema Georgeu Floydu i drugim Afroamerikancima koji su nepravedno izgubili život.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
U vreme kada je Međunarodna agencija za atomsku energiju procenila da je Iran povećao zalihe nisko obogaćenog uranijuma, zvaničnici Sjedinjenih Država navode da su otvorena vrata za pregovore o iranskom nuklearnom programu, dok predsjednik Donald Trump poziva Teheran da postignu dogovor, povezujući nuklearni sporazum sa predsjedničkim izborima u novembru, pišu svetski mediji. Posle oslobađanja veterana američke mornarice iz Irana u okviru razmene zarobljenika u prvoj nedelji juna, Trump je izrazio nadu za napredak u u odnosima sa Iranom, ističe AFP. Specijalni predstavnik Sjedinjenih država za Iran, Brian Hook, rekao je da vrata za šire pregovore sa Iranom o njegovom nuklearnom programu i drugim pitanjima ostaju otvorena, ali da će Washington ostati pri odluci teških sankcija kako bi primorao Teheran na pregovore. Istovremeno sa razmenom zarobljenika krajem prošle nedelje u javnosti je dospeo izveštaj Međunarodne agencije u kojem, prema navodima Bloomberga, piše da je Teheran u posljednja tri mjeseca nastavio da ubrzava proizvodnju nuklearnog goriva. Zalihe nisko obogaćenog uranijuma povećane su za više od 50% u odnosu na nivo pre tri mjeseca, navodi se u izveštaju koji je imao uvid Bloomberg, koji dodaje da je to dovoljno za pravljenje dve nuklearne bombe ako Iran odluči da obogati materijal na nivo potreban za oružje. Otkad je Trump odustao od dogovora sa Iranom iz 2015. predstavnici administracije tvrde da će kombinacija pooštrenih sankcija, diplomatske izolacije i pretnje vojnom silom navesti iransku vladu da sedne za pregovarački sto, ali to za sada nije usledilo i Trump je u petak, ističe New York Times, ponudio transparentan poziv neprijatelju da mu donese diplomatsku pobedu pre izbora. Iranski predstavnici su oštro odgovorili Trumpu, što predstavlja promenu, budući da je Iran posljednjih mjeseci izgleda bio zainteresovan za spuštanje tenzija, ukazuje New York Times, uz ocenu da se računica u Teheranu možda promenila, pošto ankete pokazuju da Trump zaostaje za kandidatom demokrata Joe Bidenom, koji je kao potpredsjednik bio uključen u pregovore o sporazumu iz 2015. pa su Iranci možda zaključili da bi mogao rekonstruisati dogovor ako postane predsjednik.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Centar za životnu sredinu iz Bosne i Hercegovine sa organizacijama iz Crne Gore podnio je žalbu sekretarijatu ESPO konvencije protiv Bosne i Hercegovine zbog kršenja i izbjegavanja procedure o prekograničnoj procjeni utjecaja na životnu sredinu za projekat izgradnje hidroelektrane Bug Bijela na reci Drini. U Crnoj Gori kažu da ih Bosna i Hercegovina nije konsultovala oko izgradnje projekta, dok u BiH navode da imaju saglasnost nadležnih iz te države za projekat izgradnje hidroelektrane. Gojko Veselinović.
Izdavanjem nove ekološke dozvole za projekat izgradnje hidroelektrane Bug Bijela na osnovu studije uticaja na životnu sredinu izrađene 2012. godine, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske prekršilo je takozvanu ESPO konvenciju jer nije uzet u obzir prekogranični uticaj na teritoriji Crne Gore, prvenstveno na kanjon Tare koji se nalazi unutar Nacionalnog parka Durmitor, kaže Nina Krešljaković, pravna savjetnica Arhus Centra BiH.
Kada postoji takvi utjecaj, onda je neophodno izraditi studiju procjene utjecaja na okoliš gdje se mora uključiti i javnost, znači zemlje na koju projekat ima utjecaj, konkretno u ovom slučaju Crna Gora.
U odgovoru koji su nam poslali iz Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske tvrde da su od investitora javnog preduzeća hidroelektrane Foča Bug Bijela dobili dokumentaciju u kojem dokazuju da nije došlo do promjene uslova u pogledu planiranog projekta i planirane lokacije, te su stoga izdali novu ekološku dozvolu na temelju ranije studije. Iz nadležnog ministarstva također tvrde da su upoznali javnost Crne Gore i nadležne institucije sa ovim projektom i studijom utjecaja na životnu sredinu još 2013. godine, ali da nikad nisu dobili zvanično mišljenje. Sa druge strane, Ministarstvo održivog razvoja i turizma Crne Gore u dopisu koji su nam poslali tvrde da su u dva navrata izrazili namjeru da učestvuju u prekograničnoj proceduri i da su tražili dostavljanje dokumentacije o projektu, što nikada nije učinjeno. Pipa Galop, savjetnik za energetiku u međunarodnoj ekološkoj mreži Bankwatch, kaže da studija iz 2012. godine nije uzela u obzir klimatske promjene, uticaj na kvalitet vode, ali i na zaštićene vrste poput ribe mladice, koja je vrlo zastupljena u gornjem toku Drine.
Ova brana, recimo, ne bi bila moguće uopće izgraditi u Europsku uniju zbog toga što imaju legislativa gdje nije više moguće izgraditi nešto u rijecima koje bi srušio kvalitet voda, recimo. Isto što se tiče legislativu u Europsku uniju, kako je mladica samo vrlo zaštićena vrsta, ne bi bila šansa da se izgradi u taj nego stanište.
Iz nevladinih organizacija koje su uputile žalbu ESPO komitetu protiv BiH, Ističu da bi nakon odlučivanja BiH, odnosno nadležno entitetsko ministarstvo, trebalo dobiti preporuke koje mora ispoštovati, te tvrde da će na osnovu njih sigurno morati uraditi novu studiju utjecaja na životnu sredinu, koja će uključivati i prekogranični utjecaj na susjednu Crnu Goru. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović. Ostale aktualne informacije potražite na našem sajtu i stranicama na društvenim mrežama.